Nu skal vi så et helt andet sted hen. Vi skal bruge den sidste halve time her, som jeg har fået tildelt, til at komme ind ligesom i det, der er anden del af apostlenes gerninger, nemlig hvis vi indtil nu har været i mission af jøder til jøder, og vi lige fik brudt grænsen der, hvor Peter skulle overbevises om, at evangeliet også var noget, som havde relevans for hedningerne, også inden de var blevet jøder. For det var jo egentlig sådan på det tidspunkt, at der var mange, og de omtales altid i det nye testamente som de gudfrygtige. Altså hvis man kom i synagogen, så var der jøderne og de gudfrygtige. Og de gudfrygtige, det er sådan en betegnelse, som bliver brugt for dem, som ikke er jøder, men som, hvad skal man sige, sidder på bagerste bænk i synagogen og følger godt med, og måske er lidt fascineret af det der med troen på den ene Gud og ikke de mange afguder, og interesseret i den jødiske etik og jødiske gudstro, og sådan holder sig på bagsiden af, eller på nederste bænk i synagogen, og omtales som de gudfrygtige. Det er altså en betegnelse for folk, som er interesseret i jødedommen, holder lidt med i synagogen, men ikke er jøder. Nu er vi så kommet en tak længere ud til dem, som ikke engang er de gudfrygtige, men som er hedninger. Og det er dem, vi skal møde Paulus i selskab med. Man kan sige, Cornelius, han var jo sådan lidt lige der imellem. Han var en from mand. Han gav almisse, han var interesseret og kunne godt komme med i betegnelsen de gudfrygtige. Næste halvdel af apostlenes gerninger, så er vi altså en tak længere ude. Man taler nogle gange om, at Peter, han var en apostel til jøderne, og Paulus er hedningeapostel. Og det er jo også rigtigt. Rent bortset fra, at hver gang Paulus kommer et nyt sted hen, hvad er så det første, han gør? Det er at gå i synagogen. Så altså hedningeapostlen Paulus vil altid opsøge jøderne først og tage afsæt i det. Og om det så stadigvæk er sådan, så han tænker, jamen det er jo der, det er mest naturligt at starte, der jeg tænker, jeg skal starte, og så bliver det næsten fordi man i synagogen ikke vil høre ham, ikke vil tage imod, og så går han det næste skridt ud. Det er som om, det ikke er hans egen idé at gå til hedningerne. Det er egentlig noget, han ligesom bliver tvunget til. Men der, hvor vi skal møde ham nu her, der er han virkelig kommet helt derud, hvor det er altså ingen tvivl om andet, han er i en helt, helt ny situation. Og vi er i Apostlenes Gerninger, kapitel 17. Paulus i Athen. Og vi kan ligesom lige bare ridse historien op. Så sluttede vi jo der, hvor Peter han havde været hos Cornelius og tager til Jerusalem for at fortælle dem i Jerusalem, hvad der er sket. Og i første omgang skal han så ligesom stå skoleret og sige, du har vel ikke været inde hos hedningerne? Og hvad er der sket der? Og da de så hører, hvordan Cornelius har taget imod, så må de jo give sig og sige, så har Gud altså også givet hedningerne omvendelsen til frelse. Og derfra så går den jo så videre ud af, og det næste vi hører, når vi kommer til kapitel 13, det er så Paulus' første missionsrejse, hvor han tager afsted sammen med Barnabas. Og det hører vi så om i kapitel 13 og i kapitel 14. Og i kapitel 14 er det faktisk første gang, Paulus sådan optræder virkelig på udebane. Ellers har han været i synagoger, han har været blandt jøder, han har været i blandt frygtige, men da han kommer til Lystra, så er der altså et sted, hvor de ikke engang ved, hvad ordet opstandelse betyder. Så da han fortæller om Jesus og opstandelsen fra de døde, så tænker de, Jesus det er en Gud, opstandelsen det er jo nok en anden Gud. Nu fortæller han om to nye guder, og det er jo der, hvor han bliver så forvirret, hvor de vil til at tilbede ham, og hvor han siger, hov, hov, det skal I ikke gøre. Og så sker der den der ballade, folkeopstanden i Lystra i kapitel 14. Og så har vi kapitel 15, hvor den første menighed skal til at forholde sig til det der med, okay, vi er nødt til at erkende, at der er mennesker, som bliver en del af det her Jesusfællesskab, som ikke aner, hvad omskærelse er for noget, som ikke kender til at holde sabbat, som ikke kender Moseloven, og hvad skal vi gøre ved dem? Og så siger de, jamen det må være muligt at være med i det her Jesusfællesskab, uden at være omskåret, uden at kende Moseloven, uden at holde sabbat og alt det der med. Og så siger man så, hvad skal hedninger så gøre, som må være med? Det er interessant, at 2000 år senere, 1900 år senere, der har vi næsten fået det vendt rundt, så når jøder og den der vækkelse, der har været blandt jøder inden for de sidste 100 år, som jo er gået på, at evangeliet om jøden Jesus har været noget, som jøder har tænkt, det er der også for os. man kan da godt være jøde og tro på jøden Jesus. Og her har vi så hele den der starten på den messianske bevægelse. At der har det faktisk taget lang tid for kirken at anerkende, at man godt kunne være jøde og tro på Jesus. At det ikke var nogen fejl, at man var omskåret. At det var okay at holde sabbat, osv. osv. Det som for de første kristne var en helt, helt naturlig sag. Og hvor de tænkte, kan man godt være med uden at gøre de her ting. Og det var også det, man blev overbevist om. Og apostelmødet i kapitel 15 forholder sig til det og siger, det kan man godt. Og så sætter Paulus sig med frimodighed ud på sin anden missionsrejse. Og det er her, vi møder ham i dag på hans anden missionsrejse. Han har fået et nyt rejsehold. Han rejser jo i første omgang sammen med Barnabas. Og Barnabas siger så også til Paulus, at det ikke er tiden til, at vi tager rundt og besøger de her menigheder, vi har startet for at se, hvordan det går. Og det kan I se, Paulus han er med på, det er i slutningen af kapitel 15, skal vi tage tilbage. Og så vil han så gerne have, så står der sådan her, at Barnabas, han synes, de skal tage Johannes med. Ham havde de med også i første gang, kan læse om i kapitel 13. Men Johannes, han kunne ligesom ikke klare mosten. Han var på et tidspunkt, så siger de i kapitel 13, vers 13, så står der sådan her, Paulus og hans ledsager sejlede nu ud fra Paphos, og de kom til Perge i Pamfylien. Men Johannes Barnabas, forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem. Og det har Paulus altså ikke glemt. Nej, Johannes, du stod ikke mosten den der gang. Nu siger Barnabas, lad os da tage ham med igen. Og så siger Paulus, nej, det vil vi ikke. Og så står der faktisk, at der opstod stor strid mellem Paulus og Barnabas. Vi snakker om apostlenes gerninger, og vi har snakket om, at det her, det er Guds gerninger. Ved hvad? Gud han bruger også Paulus, selvom Paulus er blevet uvenner med Barnabas, og Barnabas ikke vil med. Guds gerning lader sig ikke stoppe af indbyrdes stridigheder kristne imellem. Det er vel nok godt at vide. Ikke at det skulle opfordre til, så kan vi da bare lade stridighederne være. Men Gud er større også end vores indbyrdes uenigheder. Og heldigvis så vinder evangeliet frem, også der hvor vi ikke kan finde ud af det. Alligevel så siger Johannes jo i sit evangelium, at det er igennem vores enhed, at verden skal vide, at det er Gud, som har sendt Kristus. Så vi lever altså med den der på den ene side, så lader Gud sig ikke stoppe af, at vi kludrer i det. På den anden side, så er vi med vores liv og vores vidnesbyrd og vores enighed med til at gøre evangeliet synligt og troværdigt. Så vi slipper ikke for udfordringen, selvom vi kludrer i det, og at Gud ikke lader sig standse på grund af vores fejl. Men det er stadigvæk udfordringen til os, at vi alle må være ét, for at verden må tro, at det er dig, far, som har sendt mig. Sådan beder Jesus i sin ypperste præstlige bøn. Så meget for det her nye rejsehold. Og så går ruten altså fra Jerusalem til Athen, og det gør den via Filippi og Berøa. Og det er jo, ikke om I kan huske, det er jo i Filippi, vi har det her, den her historie om, hvordan Paulus er fængslet, og hvordan der så kommer det her jordskælv midt om natten, og fangevogteren er desperat, fordi lænkerne er faldet af fangerne, og dørene står åbne, og de kan bare gå direkte ud, og fangevogteren tænker, hvis det opdages i morgen tidlig, at alle fangerne er sluppet ud af fængslet, så bliver jeg dødsdømt, og han er parat til at tage livet af sig selv. For det er større ære at begå selvmord, end det er at skulle henrettes offentligt. Indtil Paulus får ham standset og siger, nej, vi er her alle sammen. Og han så får lov til at vidne selv for fangevogteren i Filippi. Det gør han, men jo ikke uden stridigheder. Så tager han videre til Berøa, og der går det rigtig, rigtig godt. For i Berøa, der står der, at folk gerne vil vide mere. De granskede skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan, og vil rigtig gerne høre mere. Så det går altså fra omvendelse til tumult, til fængsling, til stor modtagelse af ordet i Berøa. Huha, sikke en rutsjetur, der er på sådan der. Og når vi så kommer til Athen, så er det faktisk kun anden gang, Paulus skal stå i en sammenhæng og skal forklare, hvad det er Gud, Israels Gud, har gjort gennem jøden Jesus til nogen, som ikke aner, hvem Israels Gud er. Hvordan forklarer man evangeliet, når alle de der ord, som vi bruger om evangeliet, ordet om korset, død på korset, for mine synders skyld, og vi kan bruge de der, ikke også? Hvad nu, vi skal tale til nogen, som ikke aner, hvad vi snakker om, når vi bruger det der sprog? Hvordan forkynder vi så evangeliet? Det er den udfordring, Paulus har, da han er i Athen. Han kan ikke knytte til ved noget, for der er ikke noget at knytte til ved. I hvert fald ikke det, som han plejer at bruge. Det er udfordringen for Paulus her i Athen. Hvordan forklarer evangeliet til nogen, som ikke har de forudsætninger, som man plejer at være? Det er rigtig meget af vores forkyndelse, som sådan, vi kan sige nogle ting, vi kan bruge sådan nogle ord, og vi behøver næsten ikke at forklare dem, for vi ved, hvad tilgivelse er, vi ved, hvad forsoning er, vi ved, hvad død på korset det betyder, vi ved, for mine synders skyld. Vi kan bruge sådan nogle ord, uden vi behøver at forklare dem. Hvad nu, når vi står over for mennesker, som ikke aner, hvad vi snakker om, når vi siger sådan, hvordan får vi så forkyndt evangeliet? Det er Paulus' udfordring her, når vi er her. Måske skal vi bare sådan lige, hvad er det egentlig, han laver, den gode Paulus, i Athen? Fordi det var jo egentlig ikke hans plan at komme til Athen. Athen, det var så langt hjemmefra, som han kunne komme. Der var en synagoge i Athen, men det var ikke en jødisk by som sådan. Og hvis han ellers havde som sin taktik at gå til jøder, få dem omvendt, gøre dem til vidner og så videre ud den fra, så ville den taktik ikke virke i Athen. Men han er kommet dertil, som I kan se her i starten af kapitel 17, at de var blevet uvenner igen. Og så går der ballade i den, og så sender de så Paulus i forvejen. Hvis I ser sådan her nede i kapitel 10, eller i kapitel 17, vers 10, så står der så, at lad os bare gå til 14, hvor der står her, at brødrene sendte så straks Paulus ned til havet, mens både Silas og Timotheus blev i Berøa. Paulus' ledsager bragte ham til Athen og rejste tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Så her har vi altså Paulus i Athen. Han er skibet ud af Berøa, fordi det var for farligt for ham at være der. Der var for meget ballade. Og så siger vi, Paulus, det er dig, de går efter. Sørg du for at tage til Athen, så rydder vi andre op efter dig, og når vi så har gjort det, så kommer vi også. Så her går Paulus altså rundt i Athen og venter på, at de andre skal komme. Og hvad laver man så, når man som Paulus går rundt i Athen og venter på, at rejsefællerne kommer, så han kan komme videre med det, som han skal? Ja, for først skal vi lige snakke om, hvad er Athen egentlig for en by? Hvis vi sådan går tilbage sådan i oldkirkens, eller i oldtidens historie, sådan der, jamen så havde Athen haft sit peak, altså sit højdepunkt. Det var ved at være afløst af Rom. Rom var den store by på det her tidspunkt. Men altså, Athen var der ikke sådan kollapset totalt. Der var stadigvæk nogle afdankede filosofer, som tænkte på deres storhedstid, og som sådan vandrede rundt og var der. Det var stadig en, hvad skal man sige, en græsk metropol, hvor græsk filosofi og tankegang og bygninger og sådan noget stadigvæk kunne være der. Og her er så Paulus i Athen, mens han går og venter på, at de andre kommer. Og jamen, så tager han sådan en sightseeing-tur, leger turist i Athen, mens han går og venter på, at de andre kommer. Og så går han jo rundt i det her univers, som han ikke har været før, og han tænker, det er godt nok mærkeligt. Der er jo alter over det hele. Ja, der er selv alter for en ukendt Gud, bare for at være helt sikker på, at der nu ikke var en Gud, som blev skuffet, fordi der ikke var et alter for vedkommende. Så Paulus går på opdagelse i den her by. Og så står der om Paulus, mens han gør det her, i vers 16 i kapitel 17. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af augustbilleder. Han blev oprørt. Det gjorde ham ondt. Det var simpelthen for meget, det her. Han blev oprørt. Og det er jo egentlig meget godt at huske på. Altså, Paulus, han er virkelig op at køre over det, som han ser. Det er der noget af det værste, han har været vidne til. Sådan kan vi have det sådan lidt. Og mens han så går rundt, så finder vi ud af, at han i hvert fald tre grupper mennesker, han taler til. Igen, allerførst til jøderne. Så han går allerførst til synagogen, og de går frygtige. Han holder sig altså inde på sin egen hjemmebane. Han går til folk, som han tænker, de forstår det sprog, jeg taler. De forstår den her historie, som jeg fortæller. Jeg kan knytte til ved noget, som de allerede kender, og så kan jeg gå videre derfra. Så det gør han altså først i synagogen, og de gudfrygtige. Men så står der også, at han jo sådan, de folk, han sådan møder rundt på byen, altså rundt på torvet, dem kommer han også i tale med. Det kan I se i vers 17. Og så møder han nogle af de her filosofer, epikurære og stoiske filosofer, og de er jo, jamen, de har masser af tid til at diskutere, de skal ikke andet end diskutere, det er det, de får deres tid til at gå med. Og de vil så gerne, og så kan vi ikke helt finde ud af, om de sådan siger, du skal da vist lige stilles til forhør henne på Areopagos, som altså er det andet sted, hvor man sådan laver de der filosofiske samtaler der. Eller Tirken er egentlig bare, han er da sjov at snakke med, skal vi ikke invitere ham hen på torvet, så kan vi få en diskussion derhen. Lidt sådan en højskoleformiddag eller sådan noget måske. Og så står der så, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme, for han taler om evangeliet om Jesus og opstandelsen. Altså ordene er simpelthen så fremmede for dem, så de tror, det er navnet på en anden gud. Lidt som det var også, da han var i Lystra. Så står der, de tager Paulus med sig hen og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi så få at vide, hvad det er for en ny lærer, du er kommet med? Og du ved, om det er en lærer, som egentlig sådan forarver dem, eller de bare er nysgerrige og interesserede, for mener, der er så mange filosofer her endnu en, og lad os da høre, hvad han har at sige. For athenere og de fremmede tilhørte, de brugte ikke deres tid til andet end at fortælle, eller til at høre, eller fortælle eller høre. Så det er altså det, de får dagen til at gå med. Nu synes jeg så, at vi skal prøve at høre Paulus' tale. Fordi indtil nu, så har han kunnet tale om, hvordan Israels Gud har ført sine løfter ud i livet, sådan som han har sagt gennem profeterne, jøden Jesus, som I har korsfæstet, han er nu opstanden. Og det har han kunnet snakke om, for sådan det sprog kendte de. Men der er nogle gange, så ved bibeloversætter, de siger, at det er, når man skal i gang med at oversætte Bibelen til et andet sprog, at man sådan helt skal ned og mærke efter, hvad er det egentlig her, det er for noget. Hvordan får jeg det her sagt, så jeg siger det samme, men på en ny måde? Hvordan kan jeg bevare indholdet, men sige det sådan, så det kommunikerer til de mennesker, som jeg står igen? Og det er jo den udfordring, som vi har. Vi vil gerne sige det samme, men nogle gange for at sige det samme, er vi nødt til at sige det på en anden måde, for ellers får vi det ikke sagt. Det bliver til latin for folk, hvis ikke vi kan sige det på en anden måde. Hvordan bevarer vi kernen i evangeliet, sagen som sådan, men siger det på en ny måde, når folk ikke har de samme forudsætninger for at forstå? Det er det kristne evangelium stadig udefra. Man har talt om kristendommen som en oversættelsesbevægelse. Vi skal ikke sige noget nyt, men vi er nødt til at sige det på en ny måde til enhver tid og ind i enhver kultur. Ellers kan vi ikke kommunikere. Og det er den udfordring, Paulus har nu her. Og lad os lige prøve at høre, hvad han siger så. Han siger sådan her, og jeg læser fra vers 22 af, athenere, prøv lige at tænke på, hvordan Paulus ellers har forkyndt, hvordan Peter har forkyndt pinsedag i Jerusalem, eller på tempelpladsen, eller de andre steder. Nu står han her i Athen, langt hjemmefra, til nogen, der ikke kender baggrunden. Jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdom, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det, som I således ærer, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Nej, det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden, fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste en af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet med menneskers kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidlige tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt hertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Så vidt Paulus' tale. Hvad blev der af Israels Gud og profeterne og Jesus af Nazaret og alle de der bosved? De er der slet ikke. Er det her evangeliet? Eller har Paulus lavet så meget om på det, for ikke at støde an med nogen? Er det her evangelium? Det er i hvert fald en meget, meget anderledes tale, end han har holdt andre steder. Og så kommer reaktionen også i vers 32. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde, det vil vi høre tale mere om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios, som var medlem af Europagos forsamling, og en kvinde ved navn Damaris og flere. Hvad er det for en tale, Paulus han holder her? For det første synes jeg, det er spændende at lægge mærke til, hvordan havde Paulus det? Han var oprørt. Jeg synes jo faktisk, han taler meget pænt til dem. Altså han er jo faktisk utrolig sådan imødekommende, går sådan med dem hele vejen. Så egentlig så er hans egen reaktion, at noget, som han i den grad gør ham oprørt, det er i hvert fald ikke det, man kan mærke i måden, hvorpå han taler til dem på. Det synes jeg er værd. Jeg kan nogle gange sådan tænke, hvad gør det til os, når vi møder mennesker, som lever langt fra Gud? Gør det os oprørte? Eller tænker vi, det er jo deres sag? Eller hvordan? Det at kunne have den her, hold da op, man, her er noget, som er så ravruskende galt, at jeg bliver oprørt over det. Og så alligevel, når han så møder det, og kunne tale, hvad skal man sige, så imødekommende, så dialogisk, så meget sådan at gå ind på deres præmisser og sådan noget der. For det som Paulus gør, det er, at han knytter jo til med noget, de kendte, for så at komme frem til det, som de ikke kendte. Og jeg synes, et spørgsmål, som er til os her, hvordan skaber vi den der tillid i mødet med de andre, som åbner op for en samtale omkring det her, samtidig med, at vi fastholder evangeliet om, og evangeliet som noget nyt, som noget, de har brug for. For Paulus snakker dem jo ikke efter munden. Han går langt med dem, men så siger han også, det som I ikke kender, og derfor har et alter for en ukendt Gud, det vil jeg nu fortælle jer om. Og han siger også, I var uvidende, og det har Gud båret over med, men nu går den ikke længere, fordi nu er der ingen grund til at være uvidende. Der er åbenbart noget, så nu kan I ikke sige, nu bærer Gud ikke over med det længere. Nu sker der noget nyt. Axel Thorm, som var tidligere formand for den danske Israel, nu han er død nu, var rigtig dygtig til at se, hvordan fastholder vi i mødet med jøder, som jo kender Israels Gud, og som har alt muligt grund til at tænke, at kirken kan da ikke have et budskab til os, se hvordan den har opført sig. Han var rigtig god til stadigvæk at fastholde, at vi kan lære meget af jødedommen, vi må møde dem med respekt, vi må møde dem i en erkendelse af, at vores historie spærrer for deres kendskab, forståelse af, hvem Jesus er, men vi kan ikke give køb på, at uden Kristus er der ikke nogen frelse. Han siger det sådan her, og det er jo sådan en fristelse, vi også kan have i mødet med andre, at venskab og broderskab, det vil vi egentlig gerne. Være venner med de andre, være åbne over for de andre, skabe de der tillidsskabende relationer. Og det skal vi også. Men, siger Axel Thorm, venskab og broderskab alene skaber ikke noget nyt. Vi må sammen med Kristus, i hvem vi er udvalgt, stilles ind for Guds ansigt. Det siger han i mødet mellem kristendom og jødedom, og så siger han så, at Kristus er vort håb. Begge parter, jøder og hedninger, kan prise Guds nåde og barmhjertighed. For det gamle testamente handler også om, at Gud er nåde, og at Gud er fuld af barmhjertighed. Men, siger han så, det er i Kristus, at det tilsiges os klart og entydigt. Og det sidste er med, at Paulus' tale taler om det der noget, som var skjult, men som nu er blevet åbenbaret. Og det er jo det, som den kristne tro er. Det er Gud, som kommer til os. Og det er den historie, som Paulus også fortæller. Gud har handlet. Ikke sådan og sådan skal I gøre for at nå frem til Gud, men jeg skal fortælle jer, hvad Gud har gjort, at Gud har handlet ind på vores banehalvdel, og kommer han. Noget, Gud er en Gud, som åbenbarer sig. Gud er en Gud, som gør sig kendt. Gud er ikke en Gud, som vi skal filosofere os eller tænke os frem til. Og siger han så i mødet med athenerne her, den der undskyldning, som har været, I vidste ikke, I havde en ukendt Gud osv. Nej, nu kommer jeg med noget til jer, og I kan ikke længere sige, vi vidste ikke. For Gud har gjort sig kendt. Det der med, at Paulus' tale er en evangelietale, at den er en tale, som han henter fra sin egen historie, og dog får han den sagt og formuleret, således at han følges med de andre rigtig langt på vejen. Paulus han taler til hedninger, og han bruger deres filosofer, han bruger deres ord, han bruger sprog, som de kan ikke genkende til. Men han bruger det til at fastholde det budskab, som han gerne vil have formidlet. Og det er jo den udfordring, som vi hele tiden har i mødet med mennesker, som er på vej et andet sted hen, eller som tænker og tror, som har nogle andre. Hvordan fastholder vi det budskab, som vi gerne vil have forkyndt, samtidig med, at vi ikke forfalder til at bruge ord og vendinger, som vi kender? Det, som Paulus han gør altså, som kommer så tydeligt frem i det her, at det er en, hvad skal man sige, en bibelsk historie, han fortæller. Det er et bibelsk menneskesyn. Det er et bibelsk historiesyn, han fortæller. Han hopper ikke på den der med, at tingene bare kører i ring. Vi snakker om reinkarnation i vores dage, kunne måske, men altså også det, at historien sådan gentager sig. At Paulus fastholder, at en gang så skabte Gud verden. Han satte noget i gang, og det gjorde han med henblik på frelse, og derind har han handlet. Den har en begyndelse, og historien har en afslutning. Det er en filosofi, et verdensbillede, et syn på, hvordan tingene hænger sammen, som er formet ud af den bibelske kontekst, og som Paulus midt i det her fastholder, selvom han taler om deres egne profeter og deres egne filosofer osv. Historien er fremadrettet, og den har et mål. Det er det frelseshistoriske åbenbaring. Gud har engang skabt verden. Han har sat en proces i gang. Det har han gjort med henblik på noget, som kommer en gang. Og en gang, så er den her tidsalder forbi. Det er det bibelske historie. Det er det bibelske verdensbillede, som vi også må gøre til vores. Vi lever i en verden, som er Guds, som han har sat i gang. Som man holder i sin hånd. Som man har et mål med. Og en dag holder den op. Lad os prøve at se, hvordan Paulus' billede af Gud er, som jo igen er, hvad skal man sige, et meget, egentlig, han går rigtig langt i deres, og bruger deres, hvad skal man sige, måde at tale om på ham, men han korrigerer det så også hele tiden. Han følges med den, og så korrigerer han. Han siger det rigtigt, han har skabt verden, han er fortsat universets herre. Hvad betyder det? Jamen, så bor han jo ikke i templer, så har han jo ikke brug for alter. Han er ikke begrænset til at være på et bestemt sted. Han er universets opretholder. Jamen det betyder, at vi kan ikke give ham noget, som han har brug for. Vi kan ikke gøre ham til mere Gud ved at dyrke ham. For det er ham, der giver os liv. Det er ham, der giver os, at vi kan ånde. Det er ham, der giver os mening og livet indhold. Han er den, der styrer verdens gang, siger han så. Og det betyder så også, eller det betyder, at han, selvom han styrer verdens gang, så er han ikke langt fra os. Hvis der er noget, så er det mennesker, der er langt fra ham. Han er ikke fjernet sig fra os, men vi kan fjerne os fra ham. Gud er ikke en skjult Gud, som vi skal tænke eller spekulere os frem til, for en Gud er en Gud, som åbenbarer sig, som gør sig kendt. Og så omtaler Paulus ham som vores far. Og det er jo noget, som er så jødisk-kristen genuint, at vi ikke finder det andre steder. Heller ikke i islam på samme måde. At Gud er vores far, jamen det betyder også, at alle mennesker har deres ophav i ham, og er afhængige af ham. Det er ikke os, der skal rumme ham, altså have plads til ham i vores historie, som vi snakkede om sidste gang, men det er ham, der inviterer os ind i sin historie, ham, der rummer os. Det betyder også, at hvis han er den, han er, universets skaber, opretholder, styrer vores far, jamen så bliver der ikke plads til andre guder ved siden af ham. Så kan han ikke være en af mange guder, sådan som athenerne havde det. Der er ikke plads til nogen ved siden af ham. At dyrke flere guder kan ikke forenes med det billede, som Paulus lige nu har sagt. Og på den måde har han jo jaget, hvad skal man sige, en dolk ind i athenernes måde at dyrke Gud på, ved at tale om den Gud, han vil bringe dem på den her måde. Så har han dermed også sagt, der er ikke plads til alle jeres guder. Og det er jo igen en korrektion også til os og vores eget. Skal vi have plads til Gud i det, vi også gerne vil? Kan vi få tid til Gud? Kan vi få tid til det at være kristen? Kan det blive en del af vores livsstil, at vi også er kristne? Men det er så absurd at tænke sådan. Fordi hvis Gud er den, han er, hvis Jesus er universets ophav, og han var med for skabelsens begyndelse, så giver det ikke nogen mening at tale om, at han kan blive sådan en addition to my life. My personal assistant, eller sådan noget. Enten er han Gud, og så er han førstepladsen, eller også er det absurd. Og så radikalt er det. Og det sidste, Paulus så siger, det er, at Gud skal dømme verden engang. Og det er han faktisk allerede i færd med at gøre nu. Og det er det der med konsekvensen af opstandelsen, at den nye tidsalder er brudt ind, det nye er kommet. Indtil nu, siger Paulus, har han båret over med uvidenheden, Men nu har han oprejst Jesus fra de døde. Han siger ikke Jesus i det her, han siger et menneske. Altså han bruger virkelig ikke nogle ord, som de ikke kender i det her. Men han har bestemt en til, det han gjort troværdigt ved at lade det her menneske opstå fra de døde. Det er Paulus' gudsbillede. Det er Paulus' tale her i Areopagos. Er han en chicken? Er han, tør han ikke, hvad skal man sige, sige det direkte? Eller får han forkyndt evangeliet her? Nogen har spurgt, bliver han ikke afbrudt, før han kom til det centrale? Mangler han ikke at tale om Jesus død på korset for mine sønders skyld? Og de der sådan ord, som vi sådan tænker. Men de gav sig jo til at protestere, da han talte om opstandelsen. Så nogen sagde, sådan noget sludder. Andre sagde, det vil vi gerne høre mere om en anden gang. Det, som er spørgsmålet til os, også i vores forkyndelse, også i vores omtale med andre, hvordan får vi sagt det der, når vi ikke kan knytte til ved de ord, som vi ellers bruger? Og er det sådan, at medmindre man får sagt de der rigtige ord, så tør vi ikke lytte til forkyndelsen? Jeg har nogle gange tænkt på, sidder jeg og venter på, at prædikanten han siger, Jesus død på korset for min skyld, tænker, okay, nu er hans teologi god nok, for nu har han sagt det, som skal siges, før jeg kan slappe af og så høre efter. Kan vi sige det på en anden måde? Og dømmer vi nogle gange, hvad skal man sige, har vi sådan et indspist sprog, som kun vi forstår, og som andre ikke forstår? Det, som jeg vil sige til forsvar for Paulus, det er, at han bruger de andres ord til at sige det, han gerne vil. De siger, og deres filosof har jo sagt det der, at Gud er ikke langt borte fra os, som det står her i en af jeres filosofer siger, vi er hans slægt, han er tæt på os, siger han der ikke også. Og så siger han så, nej, det er nemlig rigtigt, han er nær. Så siger han også, offer giver ikke mening, for Gud skal ikke holde til live af os, det er ham, der giver os liv. Og Paulus kan sige, at i ham lever og røres vi. Det er jo et citat fra en græsk filosof, en græsk digter. Men det siger Paulus jo ikke for at sige, at Gud findes overalt. Gud er sådan en panteist, kan dyrkes i naturen. Nej, han siger, liv har vi kun, fordi Gud giver det. Det er på den måde, at Gud, at vi lever og røres i ham. Gud er i verden, men han er ikke lig med verden, og han er ikke af verden. Så Paulus går så langt med at bruge deres ord og udtryk, som han kan, men han fastholder indholdet af det med at støde an. Så fik Paulus forkyndt evangeliet. Der er nogen, der har ment, at han nåede ikke rigtigt til det, fordi han blev afbrudt inden da. Eller er udfordringen til os også, hvordan får vi sagt evangeliet, uden at vi støder an med ord, som kun vi forstår inden for en kristen sammenhæng. Det er den udfordring, som vi har. Jeg vil slutte med det her, for nu bliver klokken så mange. I forhold til det her, nogen har sagt, ah, Paulus, var det derfor, fordi du blev afbrudt, så du ikke nåede at få sagt det, du gerne ville, at da du så kommer til Korinth, og det er jo det er det næste sted, Paulus tager hen her efter Athen, og når vi ser, hvad han siger i Korintherbrevet, så siger Paulus jo noget i 1. Korintherbrev. I kapitel 2, der siger han sådan, da jeg kom til jer, brødre, og det gør han altså efter, han har været i Athen her, forkyndte jeg ikke Guds hemmeligheder for jer med fremragende talekunst eller visdom. Var det, fordi han var skuffet over den tale, han fik holdt i Athen? Jeg sagde, jeg prøvede at være smart og sådan noget der, ikke også? Men så siger han så her, nej, da jeg kom til jer, så ville jeg ikke vide af andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Det fik han jo ikke sagt i Athen, Jesus Kristus som korsfæstet. Jeg tror ikke, at Paulus ikke fik kønt evangeliet i Athen, men han brugte nogle andre ord som sådan. Og det er jo heller ikke rigtigt, at det, som Paulus han fik gjort, ikke havde noget resultat. Ej, der er nogen, der sagde, nu gider vi ikke høre mere på dig. Men hvad var der andre, der sagde? Vi kommer igen i morgen, hvis du stiller op. Vi vil gerne høre noget mere. Eller, som de sagde, det er, at nogle mænd sluttede sig til ham og troede, blandt dem Dionysios og så Damaris. Jo, det havde konsekvenser. Det havde et resultat. Det førte til, at mennesker siger, vi vil gerne høre mere, og nogen sagde endda, vi vil være med i det her. Nogen tog afstand, sådan vil det altid være. Nogen siger, jeg er lidt mere nysgerrig, og nogen sagde, I'm all in. Sådan var reaktionen på Paulus' forkyndelse. Han gjorde det, hvad skal man sige, med respekt for, hvor de var, men uden at give køb på sig selv og det, han havde at bringe. Det er vores udfordring. Hvis det er slut med et citat, at det er altså nu afdøde Niels Henrik Arndt, der har sagt det sådan i en bog, han skrev, eller en artikel, han skrev i 2010. Man kan ikke respektere andre mennesker uden at have et punkt, hvorudfra man gør det. Altså man må vide, hvor man selv står, og holde fast i det, og være glad ved det. Det er nødvendigt for at kunne respektere andre. Nogle gange så tænker vi, skal man respektere andre, så skal man glemme sig selv. Nej, vi er nødt til at vide, hvem vi selv er, for at kunne respektere andre. Respekten kommer et sted fra. Den store fare i dag er, at man mister det punkt, hvorfra vi kan anskue andre religioner, og hvorfra vi kan møde dem, men også imødegå dem. Altså møde dem, men også imødegå dem. Altså siger han videre, mission og frihed hører sammen. Hvis ikke der fandtes frihed også for de ikke-kristne, jamen så kunne vi ikke, hvad skal man sige, bombardere dem med vores. Men de har jo frihed til at sige nej. De har frihed til også til at forkynde deres. Frihed og mission hører sammen. Man kan ikke tvinge nogen, men fordi der er frihed, har vi også både ret og pligt til at være tydelige omkring, hvem vi selv er. Fordi de har deres ret til at forblive, hvad de er, dyrke deres religion på den måde, de finder rigtigt, kan kirken tillade sig at gå den på klingen, sige dem imod og aflægge et kristen vidnesbyrd. Så vidt det, og så tror jeg, jeg fik brugt tiden så godt vel en dag. Tak skal I have.